Maloma chipatulo 8. Nteula sono kulije muntu uyo wangawa suska awawali mwa Kristu Yesu. Pakuti dango la mzimu ilo likutipa umoyo mwa Kristu Yesu lilikundisutula kudango la kwananga na la nyifwa. Chifukwa ito dango likatondeka kuchita, chifukwa cha kutomboroka kwa kaviro ka untu, chiwuta wakachita. Wakatuma mwanawake na wake mukaviro ka muntu wa kwananga. Ndiposo ngandi sembe ya za kwananga kuti wazakalange kwananga uko kukawa mumuntu. Chiwuta wakachita ichi mwakuti vya kukumbikwa vyenecho vya kukwaniliska dango vifisikike mwa ise tikukara kwa kuyana na untu chara kweni na mzimu. Vantu awa wakukara kwa kuyana na untu maganogano gawo ga kurongozgeka na icho matupigawo ga kukumba. Kweni awa wakukara na makumbiro ga mzimu maganogano gawo ga kurongozgeka na icho mzimu ukukumba. Chifukwa kuvika mtima pa vya tupi ndi nyifwa, kweni kuvika mtima pa vya mzimu ndi umoyo na mtende. Pakutukuvika mtima pa makumbiro gatupi nguchizora muruani wa chibuta. Vantu vanteura kuti vangapulikira chibuta chara. Ndipo nadi kuti vangamkondwesha chara. Awa vakupulikira makumbiro ga matupi gawo kuti vakumanya kumkondwesha chibuta chara. Kweni imwe kuti mukorongozgeka na makumbiro ga matupi ginu chara. Mukorongozgeka na mzimu. Usange nadi mzimu wa chibuta ukukara mwa imwe. Kweni usange muntu walije mzimu wa Kristu kuti ngwa Kristu chara. Kweni usange Kristu wa kukara mwa imwe nanga matupiginu nga kufwa chifukwa cha zakwananga mizimu yinu nja moyo chifukwa chiwuta walukumurujisikai. Usange mzimu wa chiwuta uyo wakamuhuska Yesu kuwa kufwa wa kukara mwa imwe, chiwuta uyo wakamuhuska Kristu Yesu kuwa kufwa wa mkugapaso umoyo matupiginu nga kufwa na mzimu wake mwene uyo wa kukara mwa imwe. Nteula mwababali tili na ngongore kweni ngongore yake kuti nja kuti tikarenge kwa kuyana na untu chara. Chifukwa usange mkukara kwa kuyana na untu muti mufwetu. Kweni usange mkukara kwa kuyana na mzimu mkukoma milimo iheni ya matupiginu. Ndipo muti muvenge wa moyo. Uwosi awa wakurongozgeka na mzimu wa chivuta mbana wa chivuta. Pakuti mzimu wa chivuta walikumupani kuti nkwa kumuzgorani vazga na kumutolerani kuwofi chara. Kweni ndi mzimu wene uo wakumuzgorani kuwa wana wa chivuta. Ndipo na nkongono ya mzimu wene uo tikuchemerezga kuti aba wadada. Mzimu wa chiwuta pamoja na mzimu witu wakutipanikizgira kuti tiliwana wa chiwuta. Sono usange tiliwana wa chiwuta ipo tiliso wa hariri wa chiwuta. Ndiposo wa hariri wa moja na Kristu para tikusangana nayo muvisuzgo vyake mwakuti nasi tichindikike nayo pamoja. Ine nkupima kuti visuzgo vitu vya nyengo yino kuti vikulinganyizgika na uchindami uo chiwuta uzam kutivumbulira ise chara. Chifukwa vya kulengeka vikulindizga na kunweka kukuru kuti chiwuta wavumbule wanawake. Pakuti vya kulengeka kuti vikazgoreka kuwa vya waka na kumbo lake chara. Kweni na kumbo la chiwuta uyo wakakumba kuti viventeula muchigomezgo cha kutizwali nyake cha kulengeka nacho cha mkusutulika kuuzga wake wa kuvunda kuti chipokere kwa wanangwa na uchindami wa wana wa chiwuta. Chifukwa tikumanya kuti chakulengeka chose chikutamba mpaka sono ngandi mwanakazi uyo wakupulika vya kuvinya panyengo ya kubabira. Kuti chikutamba nchakulengeka pera chara. Kweni na ise uwo ise tilina cha wanangwa cha kudanga cha mzimu. Chikutamba cha mkatikati apo tikulindilira kuti chiwuta watipokerere nga wanawake na kuombora matupigitu. Nadi chiwuta walikutiponoska na chigomezgo. Kweni usangeti ugomezga icho tikuchiwona kuti nchigomezgo chara. Kasi ndinjani uyo wangagomezga icho wakuchiwona. Kweni usangeti kugomezga chara icho tikuchiwona na maso tikuchilindirira na kusisipizga. Ndeura pera mzimu wa kutovuira ise mukutomboroka kwitu. Chifukwa tikumanya chara umo tingarumbera. Mzimu iyo mwene ndiyo wakutiveyerera ise na mitampu ya mbula mayoyeko. Kweni chiwuta uyo wakusanda mitima ya wantu wakumanya icho mzimu wakuganagana. Pakuti ndi mzimu uyo wakubabeyerera au wakupulikana kwa kuyana na kumbo la chiwuta. Chifukwa tikumanya kuti muvintu vyose chiwuta wakubachitira makora au wakumutemwa. Vene awo walikubachema kwa kuyana na urato wake. Pakuti awo chiwuta wakabamanya kare walikubamikiratu na kuwazgora kuti wawe ngandi mwana wake. Nteula wose awo chiwuta wakabasola kare ndiwa walikubachema. Ndipo awo wakabachema walikuwa runjiskasu. Ndiposo awa walikuwa runjiska wakasangana nao uchindami wake. Kasi sono tingayowe ya vichi pa vyose hivi. usenge chiwuta walipamuza nase, ndinjani wanginikana nase, chiwuta kuti wakakanilira mwana waki chara. Kweni wakamupereka chifukwa cha ishe tosi. Iye wakatipa mwana wake, kasi wangari kasowuri kutipa vintu vyose kwa wanangwa pamoja na iyo. Kasi ndinjane watu wachomborenge vakusoreka vachiwuta. Ndichiwuta mwenecho uyo wakurujiska. Kasi ndinjane uyo wangasuska. Kasi ndi Kristu Yesu uyo wakafwa. Enya, mwene uyo wakauka kuwakufa. Uyo walikuwoko la margero la chiwuta. Mwene uyo nadi wakutive yerera. Ndinjane watu watipatulenge kukutemwa kwa Kristu. Kasi ndi suzgo, panji vya kuvinya, panji kuzikizgika, panji njara, panji kwenda nkure, panji urwali, panji kukomeka na rupanga, ngandi umakulukulimbekera kuti.
Chifukwa cha imwe, tikukomeka zuwa na zuwa, tili ngandi mberere izo zapimikira kukomeka.
Chara, muvyose vene ivi, tukuviruskira mwamwene uyo wakatitemwa. Chifukwa ine ndakorwa kuti. Palije kantu ako kangandipatura kukutemwa kwake. Kwali ndinyifwa, panji umoyo, nesi vangero, panji vakuhusa, nesi ivyo viliko, nesi ivyo vikwiza, nesi vya mkongono, kunyangamira, nesi kuzontoka, panji kantu kanyake kose muvirengiwa vyose kuti kangandipatura ise, chara kukutemwa kwa chiwuta, ukotilinako mwa Kristu Yesu fumu yetu.